እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ 10 ተሓሳስ 2020 ወይ ከዓ 1 ተሓሳስ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብ ክልል ትግራይ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኣብ ኤርትራ መልከፍቲ HIV ኤድስ ናብ ዜሮ ንምውራድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም። ሰላም ኢትዮጵያ ንምዕባለ ህዝባን እቲ ዞባን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝጠቐሱ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተርስ ቀዳምነት ዝሰራዕናዮ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ እዩ። ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቶም ዘድልዮም ብቕልጡፍ ክባፃሕ ምግባርን ንሙሉእ ዓቕምታት ሕብራት ሃገራት ነዋሃዶ ኣለና ኢሎም። ኣንቶኒዮ ጉተርስ ወሲኾም ሕብራት መንግስታት ንፃዕሪ ሰላም ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ስሩዒ ራማፎዛ ካብ ልቦም ከም ዝድግፉ ደጊሞም ኣፍሊጦም። ንሶም ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ናብ ትግራይ ብዘይገለ ፀገም ንኽእቶ ክከኣል ኣሎ፣ ሎሚ እውን ፀቒጠ እዛረበ ኣለኹ። ኣብ ትግራይ ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ፣ ፀጥትኡ ዝተረጋገፀን ሰብኣዊ መሰላት ብምሉእነት ክሕሎን ናብ ሓቀኛ ነባራይን ዕርቂ ንክምለሱን እፅውዕ ኣለኹ በሉ። ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ንኢትዮጵያ ትመርሖ ተበግሶ ንምድጋፍ ቅርባት ኢና ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኩሉ ሓቆፍ ልዝብን ዕርቅን ክካየድ ደጊሞም ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተሳተፉ ጋዜጠኛታት ሓደ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ። ልክዕ ከምዚ ሎሚ ዓሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ተቐቢሎም፣ ንሶም ነቲ ሽልማት ኣብ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት እዮም ተረኪቦሞ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ሎሚ መንግስቶም ብመሰረት መግለፂ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከቢድ ግህሰት መሰላት ብምፍፃም ይኽሰስ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትርር ምባል ዶ የድሊ? ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዶ ስጉምቲ ክወስድ ኣይግባኣን እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ ዋና ፀሓፊ። ንሶም ክምልሱ ከለዉ ከምዝመስለኒ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ዝርርብ ምክያድ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ። ከምዚ ጠቐስክዎ ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክሕለው፣ ሓቀኛ ዕርቅን ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይደረት ክባፅሓ ኣለዎ። እዚ እውን ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም ኣብዚ ቀረባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝነበረ ንዝርርበሉ ንሶም ናብዞም ዝጠቐስክዎም ኣንፈት ነምርሕ ነርና። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ እውን ተመሳሳሊ ዝርርብ ከም ዝተኻየደ ጠቒሶም። ካልእ ዝቀረበ ሕቶ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ሓበሬታ ኣለዎም ዶ? መሕለፊ እንተዘይተረኪቡ ከሕቡራት ሃገራት እንታይ ካሊእ ኣማራፅ ኣለዎ? ከምኡ ውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይዋግኡ እንተልዮም ሕቡራት ሃገራት ዝረኸቦ ጭብጢ ዶ ኣሎ ዝብል ነይሩ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጠቂሶም ክምልሱ ከለዉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ዝሕብር ጭብጢ የብልናን፣ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብቐጥታ ሓቲተዮም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩን ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃቡን ከባብታት ጥራሕ እዮም ዘለዉ ኢሎምኒ እዚ ፊት ንፊት ኣብ ዝሓተትክዎም እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሉኒ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ውግእ ክዛረቡ ከለዉ ውግእ ሓሓሊፉ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር።
ንመስግን በትረ። ኣብ ሴኔት ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ሴነተር ጂም ራስችን ናይ ሲቪል ድሕነት ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዝቆፃፀር ናይ ሴነት ንኡስ ኮሚቴ ኣባል ዝኾኑ ኣባል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቤን ካርዲን መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኩሉ ተፃብኦታት ጠጠው ከብሉ ዝፅውዕ ሰብኣዊ መሰላት ክሕልውን ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሐን ዝሓትት ውሳነ ትማር ረቡዕ ኣቕሪቦም። ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ሰብኣዊነት ከቢድ ኩነታት ከምኡውን ኢትዮጵያ ናብ ዴሞክራሲ ንእተካይዶ ታሪካዊ ስግግር ስግኣት እዩ ኢሎም ሴነተር ሩዝች። እዚ ናይ ሓባር ውሳነ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስትን ህወሓትን ቅሬታታት ዘስተኻኸልን እቲ ግጭት ብሰላማውን ዘላቕን ጠጠው ንምባል ክላዘቡ ዘተባብዕን እዩ ዝተረጋግዐትን ዴሞክራሲያዊትን ኢትዮጵያ ንናይቲ ከባቢ ድሕነት ወሳኒ እዩ ኣሜሪካ ድማ ዴሞክራሲ ንምዕባል ብቁኑዕ ልቦና ፃዕርታታ ክትቕፅል እያ ኢሎም ብምውሳኽ ሴነተር ካርዲን ብወገኖም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሮ ብኣሽሓት ንዝቕፀሩ ሰባት ዝቐተለን ኣዝዩ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጠረን ብምዃኑ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነስ ንምርግጋእ ብምሉኡ እቲ ዞባ ዘስግእ ኢሎም ስለ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ ዳያስፖራ ዝርከቡን ብዙሓት ኣብ ሜሪላንድ ንዓኣቶም ብምውካለይ ኩርዓት ዝስምዓንን እቲ ህውከት ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብዚ ግጭት ዝሳተፉ ኩሎም ናብ ዕርቂ ፍትሕን ዘላቐ ሰላምን ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም ብምውሳኽ ሰነተር ካርዲን ኬንያ ኢትዮጵያ ንወደብ ለሙ ክትጥቀመሉ ዘኽእላ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ተሳልጥ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ንኽልተ መዓልቲ ዑደት ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ብምዃን ኣብ ወደብ ለሙ ናይ ስራሕ በፅሓ ኣካይዶም ኣለው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ከራኸባ ዝኽእል ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ይዛዝሙ ምህላዎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሓቢሮምሎም ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ኬንያ ዝርከብ ወደብ ለሙ እውን በፂሖም እዮም ኬንያ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ብመሰረተ ልምዓት ናይ ምትእስሳር ፕሮጀክት ኣካል ዝኾነ ህንፀት ወደብ ለሙ ኬንያ ኣብ ፅቡቅ ሰለጤን ከም ዝርከብ እቶም መራሕቲ ተዛሪቦም እዮም ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኢትዮጵያ ወደብ ለሙ ከም ኣማራፂ ወሲዳ ንክትጥቀመሉ መታን ከኽእላ ናብ ኢትዮጵያ ዝዝርግሑ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መገዲ ብቕልጡፍ ክዛዘሙ ትሰርሕ ከም ዘላ እዮም ዝሓበሩ
The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia.
መንግስታት ኢትዮጵያን ኬንያን ብሓባር ዝሃነፅዎምን ዘመሓድርዎምን ርክባት መጓዓዝያ ንክህሉ ይሰርሑ ኣለው እዚ እውን ነቲ ሃገራት ኣፍሪካ ዘራኽብ ፕሮጀክት መንገዲ ኣካል ዝኾነ ሞምባሳ ናይሮቢ ኣዲስ ኣበባ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ኣሳሊጥና ኣብ ጥቕሚ ውዕል ይርከብ እዚ ናይ መንገዲ ፕሮጀክት ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ሃገራት ብምንቅስቃስ ንግዲ ምትእስሳር ዓብዪ ግደ ኣሎ ካብ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ዘእቱ ኣካል እቲ ፕሮጀክት ዝኾነን ወደብ ለሙ እውን ይህነፅ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ሞምባሳ ናይሮባ ኣዲስ ኣበባን ዘራኽብ መሰረተ ልምዓት ሓጋዝ እዩ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ካብ ቦያሌ ብስዮሎ ኣቢላ ናብ ህንድ ውቅያኖስ ዘራኽባ ናይ ለሚ ወደብ ብቐጥታ ከራኸባ ይኽእል እዩ
እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ብወገን ኬንያ ዘሎ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ካብ ሞምባሳ ናይሮቢ ሞያሌ ዘሎ መገዲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዛዘመ ገሊፆም እዮም ካብ ለሙ ናብ ጋሪሳ ካብኡ ድማ ናብ ኢስዮሎ ዘራኸብ መገድታት ድማ 80% ከም ዝተዛዘመ ተዛሪቦም እዮም ብፍላይ ድማ እቲ ዝህነፅ ዘሎ ሓድሽ መገዲ ኣብ ሞምባሳ ናይሮቢ ዘሎ ፀዓቂ ስለ ዘቃልል ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ክህሉ ንዝኽእል ምንቅስቓስ ክውስኽ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም እዮም ብምዃን እውን ምንቅስቓስ ንግዲ ከባቢ ለሙ መንታን ክዓቢ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ሓዳስ ከተማ ክምስርት ትልመ ከም ዘለዎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሓቢሮምሎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም ነቲ ብወገን ኬንያ ዘሎ ቆራፅነት ኣድኒቖም እዮም
to transform the life of our people these kinds of infrastructure mainly logistics is very critical there are lots of potential from ethiopia side
መነባብሮ ህዝብና ንምቕያር ከም ለም ወደብ ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ኣገደስቲ እዮም ብፍላይ ብመዳይ ሎጂስቲክስ ብመዳይ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ድሌት እዩ ዘሎ እንተኾነ ወደባት እንተዘይሃልዮም ፍርያትና ናብ ደገ ምስዳድን ዘድልዩና ድማ ካብ ደገ ምእታውን ኣይንኽእልን ስለዝኾነ ወደብ ለሙ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ሃገራት እውን ተጠቀምቲ ክኾና ዘኽእል ስለዝኾነ ወሳኒ ይገብሮ ብመሰረት እዚ ኣብቲ ስራሕ ዝረኣየ ዘሎ ሰለጤን ዝናድዩ ዝያዳ ነቲ ከባቢ ንምትእስሳር ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባእ
መራሕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራት መዋእለ ንዋዮም ኣብዚ መሰረተ ልምዓት እንተደ ኣበርኪቶም ዘለውና ቁጠባዊ ፀገማት ምፍታሕ ከም ዝከኣል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኬንያ ዝነበሩ ራይላ ኦዲንጋ እውን ተራኺቦም ነይሮም እዮም
ነመስግን ሳራ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃዲሞም ካብ ትግራይ ናብ መዓስከራት ምብራቅ ሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት ንድሕሪት ዝተረፉ ስድርኦም ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘየለ ተዛሪቦም ሄዘር ሙርዶክ ካብ ዑም ሩክባ ሱዳን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ
ኣብ ዝዝርከባ ዴታት ብሰንኪቲ ኩናት ናብ ሱዳን ኣብ ዝሓደ ማልኡዋን ነቲ ፍቐዶ መገድታት ዝርከቡ ሬሳታት ደቂ ንኸይርእዎም ዓይኖም ክሽፍንኦም ይፍትና እኳ እንተነበራ ንኸም ወዲ 4 ዓመት ህፃን ዝበሉ ግን መኒቶም ሰባት ቀቲልዎም ክብል ይሓትት ነቶም በብመገዱ ተዘርጊሖም ዝረኣዮም ሬሳታት እዚ ማዓስከር መብዛሕትኦም ካብቶም ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃዲሞም ዝኣተው ስደተኛታት ዝመልአ እዩ በብመዓልቱ ብኣማኢት ዝቕፀሩ ድማ ይውሕዙ መብዛሕትኦም ተመሳሳሊ መስካሕ ካሓይ ታሪካት እውን ይዛረቡ ሂወት ተስፋይ ሓንቲ ካብኦም እያ
I saw so many people die. The situation became so difficult, so we had to flee. We have never seen such terrible killings.
ብዙሓት ሬሳታት የርኤ እቲ ኩነታት እናተጋደደ ምስ መፀ ናብ ስደት ወፂና ከምዚ ዝበለ መስካሕ ክሓይ ህልቂት ርኤ ይፈልጥን እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ሓይልታት ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ንትግራይ ዘመሓድር ዝነበረ ሕወሓትን ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝጀመረ እዩ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ሓገዝ ነቲ ብበዝሒ ዝውሕዝ ዘሎ ስደተኛ ዝኸውን እኹል መግቢ ከምዘይብሎም ብፍላይ ድማ እቶም ዝያዳ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ትብል ዳይረክተር ዝተመጣጠነ መግቢ ናደር ኢብራሂም ኣሕመድ
There is not enough food for them, especially cases. The pregnant women, the lactating women.
أخل مقبي يبلنان. فلي حاجة الزر اليوم كم نفسه وصرات مطبوب تودك أنستيون عاللوانا. حما تيبيوين عاللو. نزي أمزخون أخل مقبي يبلنان. بتقلولاو تبتاتي نوميوم. تماب أزترفو ميتون كيخونو فرح خمز اللوم نقستي تصفى مريم تزارب.
I wasn't near my 18-year-old son when the war broke out and people ran. When the mortars started falling, I ran out alone.
ወዲ 18 ዓመት ወዲ ኣብቲ እዋን ኣብ ጥቃይ ኣይነበረን ከቢድ ብረት ክወድቕ ምስ ጀመረ ንበይኒ እየ ሃዲመ ንሱ ናበይ ከምዝ ኸደ ይፈለጥኩን ነዘንቲ ኸዲነየን ዘለኹ ጥራሕ እየ ሒዘ ወፂ ብዛዕባ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሲቪል ህዝቢ ዝፍለጥ ነገር የለን ስጋብ ሕዚ ኩናት ይካየድ እዩ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ረድኤት ይኹን ጋዜጠኛታት ክኣትዉ ኣይፍቀድን ብዙሓት ሪፖርተታት ከም ዘመላኽትዎ ግና ኣብቲ ውሽጢ ዝርከብ ህዝቢ ቅልጡፍ ሓገዝ ከም ዘድልዮን ወጥሪ ድማ ዝያዳ ነጊሱ ከም ዘሎን ይሕብሩ
ኣመስግን ሳራ ኣብ ደቡብ ክልል ዞባ ዳውሮን ቤንች ሸኮን ሰለስተ ወረዳታት ብዝተልዓለ ለበዳ ኮሌራ 17 ሟቶምን ካልኦት ዝሓመሙ 371 ሰባት ድማ ይሕከሙ ከም ዘለውን ናይቲ ክልል ቢሮ ጥዕና ገሊፁ እቲ ለበዳ ዝተለዓለ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ምዃኑን ዝተወሰነ ምንካይ ኣርዩ እንተነበረ እውን ሕዚ እውን እንተኾነ ሰባት በቲ ሕማም ይተሓዙ ከም ዘለው እቲ ቢሮ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ኣስታት 300,000 ሰባት ብሕማም ዓሶ ምጥቅዖም ናይ ክልል ኣምሓራ ኢንስቲትዩት ጥዕና ገሊፁ በብሰሙኑ ኣስታት 23,000 ሰባት ከም ዝጥቅዑ ዝገለፀ እቲ ኢንስቲትዩት እናበዝሐ ይኸይድ ዘሎ ምክንያት ድማ ናይቲ ሕብረተሰብ ሸለልትነት እዩ ይብል ዓሶ ኣብ ዘጥቆም ከባቢታት ኬሚካል ናይ ምንጻግን ዛንዚራ ናይ ምክፍፋልን ስራሕቲ ከምዝተኻየደ ኣብቲ ትካል ኣመኻሪ ምጥፋዕ ዓሶ ኣቶ ኣማረ ደስታ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ይረኣይ ዘሎ ዝለዓለ ሸለልትነት ጸገም እናፈጠረን በዝሒ ዝተሓሱ ሰባት ንክውስኽ ምኽንያት እናኾነን ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ኣተሓሳሲበን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰሜን ክልል ኣገልግሎት ቴሌኮም ዝተቋረፀ ካብቲ ትካል ወፃኢ ብዝኾኑ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ብዝተፈፀሙ ናይ ምስንኻል ተግባር ምዃኑ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጠን እዚ ተግባር እዚ ምስተፈፀመ ኣብ 14 መዓልትታት ጥራሕ ናብ 4 ቢልዮን ዝኾኑ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ትካላት ምፍታኑ እውን ተዛሪበን መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከዓ ሕወሓት እዩ ኣብቲ ክልል ኣብ ዘሎ መደብራት ጉድኣት ብምውራድ ክቋረፅ ዝገበረ ኢሉ ኣሎ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ኣምባሳደር ፍስሓ ስገሮም ግን ነዚ ክሲ ብምንጻግ ባዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ክቋረፅ ገይሩ ዘሎ ኢሎም ኣለው ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ መወዳእታ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ፖለቲካዊ ኣፅዋር ምጥቃም ሰብኣዊ መሰላት ካብ ሕቶ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ሓሊፉ ናብ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ኣስጊርዎ ኣሎ ኢለን ሎሚ ሓሙስ ይኽበር ኣብ ዘሎ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት መደረ ዘስምዓ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ
ቫይረስ ኮሮና ንህይወት 10 ሚልዮናት ህዝብታት ኣብ መሰቃቅ ኢልዎ እዩ ብደረጃ ዓለም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብውሕድ ን68 ሚልዮን ህዝቢ ለኺፉ ን1.5 ሚልዮን ሰባት ድማ ቀቲሉ ብመሰረት ዩኒቨርሲቲ ጃንስ ሃፕኪንስ ዝሃቦ ሪፖርት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ክታበት ኮቪድ-19 ንማሕበረ ቁጠባ ውድቀት ኣይፍውስን እዩ እቲ እንኮ ሕክምና እዚ ፀገም እዚ ንፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ግብረ መልሲ ምሃብ ጥራሕ እዩ ኢለን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢለንሰን ብርክት ዝበለ ሃገራት ንሓደጋ ቫይረስ ኮሮና ኣኽቢደን ኣይረኣየኦን ውፅኢታውን ስሉጥን ስጉምቲ ዘይምውሳደን ድማ ንሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሽርሽሮ ዘይምፍላጥ ማለት እውን እዩ ኢላን ኣስዒበን
In countries in conflict, COVID had added an additional layer to already multifaceted human rights calamities.
ግጭት ኣብ ዝተኸሰተለን ሃገራት ኮቪድ-19 ነቲ ዝፀንሐ ተደራራቢ ፀገማት መሊሱ እዩ ሓላሊኽዎ ኣብ የመን 5 ዓመታት ዝዘለቐ ውግእ ዝሰዓቡ ሕማማት ሓፁራት ሕፅረት ገንዘብ ንሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ዓሚቑ ድኽነት ውዱቕ ምሕደራን ኣልቦ ዕብየትን ተደማሚሮም ንየመን ናብ ከቢድ ደረጃ ጥምየት ደፊእዋሎ ኢለን ባችለት ኣብ ዘረብአን ኮቪድ-19 ንዓለም ኣቃሊዕዋን ኣዳኺምዋን ኣሎ እንተኾነ መንግስታት ንቕኑዕ ፖሊሲ እንተተግቢሮም ነዚ ኣንፈት እዚ ክቕልብስዎ ይኽእሉ እዮም ከም ዝበላ ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ሓቢሩ ኣሎ
ነመስግን በትረ ዜና ኣብዚ ይዛዘ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሰሜን ኣገልግሎት ቴሌፎን ዝተቋረፀ ካብቲ ትካል ወፃኢ ብዝኾኑ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ብዝተፈፀሙ ናይ ምትዕንቓፍ ስራሕ እዩ ክብላ ሓላፊት ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጠን መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኢዚኣ ከዓ ሕወሓት እዩ ኣብቲ ክልል ኣብ ዘሎ መደበራት ጉድኣት ብምውራድ ክቋረፅ ገይሩ ኢሉ ኣሎም ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ኣምባሳደር ፍሳስ ገዶም ከዓ ነዚ ክስ ብምንፃግ ባዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ክቋረፅ ገይሩ ኢሎም ኣለው መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንምላሽ ኣምባሳደር ፍሳሃን ብከ ምስዕብ ሒዘየ ኣለኹም ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍረሂወት ታምሩ ሎሚ ኣብ ዝፀውዐኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 24 ጥቅምቲ ፍርቅለይቲ ካብቲ ክልል ሰሜን ብቕፅበት ተቋሪፁ ዝበልኦ ኣገልግሎት ቴሌፎን ምክንያት ክገልፃ ከለዋ በቲ ዝጠቐሶ ዕለትን ሰዓትን ተፈፂሙ ዝበልኦን ብናይ ሓለዋ ካሜራ ተቐሪፁ እዩ ዝበልኦን ኣርእየን ኣለዋ እቲ ምስሊ ዘይፍለጡ ሰባት ናብቲ መደበር ቴሌኮም ብምምፃእ ነቶም ሓላው ደፊኦም ከውፅዎምን እቶም ሓላው ዝተኽኣሎም ክቃለሱን እንተኾነ ከምዘይከኣሉን ድሓር ክልተ ሰባት ሓደ ካብኦም ገፁ መሸፈኒ ዝገበረ ናብቲ መዘርግሕን ዝተፈላለዩ መሳርሕን ዝተተኽለሉ ክፍልኣት እዩ ስርሑ ክቋረፅ ገይሮም ከም ዝወፁን ብድሕሪኡ እቲ ቀፅሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ከም ዝኣተወ እቲ ብናይቲ መደበር ሓለዋ ካሜራ ተቐሪፁ እዩ ዝተባሃለ ቪድዮ የርኢ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ እዚ ቪድዮ ዝተረኽበ ከዓ ቅድሚ 6 መዓልትታት ናብ መቐለ ከይዱ ካብ ዝተመለሰ ጉጅለ ቴሌኮም እዩ ክብላ ወይዘሪት ፍሮይን ገሊፀን ይብል ብድሕሪ ምቁራፅ እዚ ኣገልግሎት ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ጥራይ ተፈፂሙ ዝበልኦ ፈተነ መጥቃዕቲ ሳይበር እውን ከምዚ ክብላ ገሊፀን
ከኖቨምበር 4 እንግዲህ እስካሁን ባለን ጉዞ ሌላ የገጠመን በዚህ ወቅት ምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ ደግሞ የሳይበር አታክ ወደ ኢንፍራስትራክቸሩ
ካብ ኖቨምበር ወይ ከዓ ሕዳር 4 ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜ ካልእ ዝገጠመና ነገር መጥቃዕቲ ሳይበር ብዝለዓለ ናብቲ መሓውር ብፍላይ ከዓ ናብቲ ሃገራዊ ጌት ወይ ወይ ከዓ መእተዊ እናመፀ ምኳኑ ካብ ስርዓተ መቆፃፀሪ ሳይበርና ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ንምንታይ እዩ ኢልና ኣብ ሓይሊ ስርዓታትና ዝወሰድናዮ ስጉምትታት እንተዘይህሉ ነይሩ ዝገደደ ቅልውላው ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ቴሌኮም ምወረደ ነይሩ ሙሉእ ሃገር እውን ምተቋረፀ ነይሩ ኢለን ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ጥራይ 39.8 ቢልዮን ፈተ መጥቃዕቲ ሳይበር ተገይሩ እዩ ዝበላ ወይዘሬት ፍረ ሂወት ግን ኣይተዓወቱን ዕላማኦም እውን ኣገልግሎታት ክቋረፅ ንምግባርን ዝተፈላለዩ ትካላት ዕላማ ዝገበረን እውን ይብላ
የገቨርንመንት ሲስተሞችን የራሱን የኢትዮ ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር እና ሲስተሞችን የኤዱኬሽናል ሲስተም የብሮድካስት ሚዲያ እና ሌሎች በርካታ ሚዲያ
ስርዓተ መንግስቲ ትሕተ ቅርፂ ቴሌኮም ስርዓተ ትምህርቲ ፈነወ ሚድያ ስርዓተ ፋይናንስ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ካብቲ ሓበሬታ ንምርዳእ ተኻኢልሎም ከምዚ ነሪኤኩም ዘለና ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ 3.7 ቢልዮን ፈተነ መጥቃዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ ኢለን ኣለዋ ወይዘሪት ፍረ ሂወት ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብ ትግራይ ንምምላስ ተገይሩን ይግበራሎን ዝበልኦውን ጠቂሰን ኣለዋ ኣብ ሙሉእ እቲ ክልል ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ኣገልግሎት ንምምላስ መዓልቲ ቆሪፅካ ንምዝራብ ግን ኣፀጋሚ ምዃኑ ተዛሪበን ኣለዋ
እውነቱን ለመናገር ልጆቻችን ዋጋ እየከፈሉ የጸጥታ ችግርም ባለበት በመከላከያ እየታጀቡ ይህንን ጥገና ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ነው እያደረጉ ያሉት።
ሐቅን ምዝራብ ሰራተኛታትና ዋጋ እናከፈሉ ጸገም ጸጥታውን አብዘለዎ ከባቢ በመከላከል ሰራዊት እናተዓጀቡ ነዚ ጽገናን ምግባር ዝለዓለ ፃዕሪኦም ዝገብሩ ዘለዉ። እቲ ጸገም ካብ ዝኽሰት ንነጀው ክንድቂ ሳይከኣልናን ንሰርሕና ዘለና ንፅዕርና ዘለና ግን በዚ መዓልቲ ክጅመር እዩ ኢለ ንምዝራብ ኣይኽእልን። ምክንያቱ ነቲ ዝወረደ ጉዳት ንምፅጋን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ነገራት ስለ ዘለዉ ኢለን ኣለዋ ወይዘሪት ፍረሂወት ታምሩ ኣካየዲ ስራሕ ቴሌኮም ኢትዮጵያ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ስልኪ ክልል ትግራይ ዝተቋረፀ ሕወሓት ኣብ መደበራት ጉድኣት ብምውራድ እዩ ዝብል መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ምላሽ ዝሃቡ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ነዚ ክስ ብምንፃግ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
እንታይ ከም ዝረኸቦም ኣይንፈለጥን። ናይ ኢትዮጵያ ጉድ ብምሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ነገራት ብምሉ ብ27 ዓመት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፈ ኣብይ ናብ ስልጣን ስመፀውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ነገር ብምሉ ኣፎም መልዮም ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣመራርሓ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ እዩ እናበሉ ክዛረቡ ሰርሐኒ ኣብ ትግራይ ዝጦርነት እዚ ቅድሚ ምክፋቱ ቅድም ኢሉ ኣብ ኦሮምያ እዩ ኢንተርኔትን ቴሌፎን ምቁራፅ ዝጀመረ ንስ ኸ ህወሓት ቤት ቴሌፎን ኣቋሪፅዎ ነይሩ ሽዑቲ ኢንተርኔት እንታይ እዩ ዝተገበረ ትግራይ ህዝቢ ምስ ዓለም ከይራኸብ ምስ ንሳቱ ከይራኸብ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ክሳብ እዚ እንኡ ብኡ ኣሕዋቱ ይሃልዎ ይሃልዉ ከይራኸብ ኣብ ትግራይ ስራሕ ዘሎ ግፅዒ ንዓለም ሕብረተሰብ ከይነጋልፅ ኮነ ኢሉ ዝተገበረ ነገር እዩ። እንታይ ክረክብ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣመራርሓ ቴሌፎን ዝቆር መብራህቲ ኣብ ትግራይ ተቋሪጡ እንደምንም ኢሎም ናይ ትግራይ ቴክኒሽናት ናይ ተከዘ መብራህቲ ንትግራይ ከብርም ዝተጀመረ ኮ እዩ ብኣይሮፕላን ዝተወቃዐ ሓቂ ክጋለፁ እዩ ሓደ ማለት
ክ ዝተቆረፀ ብማእከላይ መንግስቲ እዩ። ኣምባሳደር ፍሳ እተን በዓልቲ ስልጣን ወሲኸን መግለፂን ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ምቁራፅ ኢለን ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ትካላት ትምህርቲ፣ ፋይናንስ፣ መራኸቢ ብዙሓት ከምኡን ኣብ ተተቅርፂ ወይ ከዓ መሰረተ ልምዓት ቴሌኮም ዘነፃፀረ ወይ ከዓ ዝዓለመ 39.8 ቢልዮን ግዜ መጥቃዕቲ ሳይበር ንምፍፃም ፈተኒ ከም ተገብረ ተዛሪበን ኣለዋ። ከምኡ ዶ ፈፂሞም ይኮኑ ትክልል
ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ከብፅሕ ዝኽእል ሓይሊ ሓደ ክልል ኣብ ብመሬትን ብሰማይን ብኣይሮፕላንን ብእግረኛን ብታንክን ድሮንን እናተቐጥቀጠ ኣብ ምንታይ ሃዋህ ኮይኑ ናይ 39 ቢልዮን ሳይበር ማጥቃዓት ክገብር ከም ዝኽእል ኣነ ይርድእኒ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጭፍጨፋን መቐተልትን ትግራይ ዘይኮነ ዝበረሰ ንብረት እውን ስለ ዝድመር የለን በዓልቶም እዮም ከምዚ ገይሮምሞ ንምባል 39 ቢልዮን ዝቁፅር መጥቃዓት ኣብፂሑ እዩ ንምባል እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ምግታ ኤችኣይቪ ኤድስ ዝተመዝገበ ውፅኢት ነቲ ለበዳ ናብ ዜሮ ንምውራድ ተስፉ ኣንፈት ዝህብ እዩ ክብላ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ኣሃድ ምቁፅፃር ሕማም ኤድስን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ሓቢራ። ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ናይ መናዊሒ መድሓኒት ፀገማት ከምዘይነበረ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳኒኤል ኣስፋሃ ከዓ ኣብ ንጥፈታት ናይቲ ማሕበርን መነባብሮ ኣባላትን ገለፅልዋ ከም ዝነበሮ ገሊፁሎ ንዝርዝሩ ብርሃን በርሀ ካብ ኣስመራ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ምግታ ለበዳ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዘተባብዐ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ኣሃዱ ምቁፅፃር ሕማም ኤድስን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ሲስተር ንግስቲ ኣብ 2003 ኣብ ሓፈሻ ወስቢ 4.3 ሚታዊት ዝነበረ ቁፅሪ መልከፍቲ ኣብ 2019 ናብ ትሕቲ 0.4 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ገሊፃ።
2010 ዝተገብረ ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ማለት እዩ 0.93 ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ነፍሶ ፀራታ ዝደሓረት ናይ መወዳእታ 2019.36 ኣሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ 0.36 ናይ ነፍሶ ፀራት ነቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ይውክሎ እዩ። ምክንያቱ ነታ ጥንስቲያ ክብላ እውን ደ ሕፀታወር ክፈፂመን ነይረን ብመንፅር ማለትን ናይ ስራሕ ጠባይ ክዋዳ ዝርክእል ሰብኡተን ከንታይ ኢልካ ምክንያቱ መፅናዕቲ ኣንፈት ህበካ ሞ በቲ ኣንፈት ከዓ ገለ ነገር ንክትገብር ማለት እዩ። ብወለንቶም 2003 ካብቶም ተመርመሩ 4.34 ነይሩ። ካብ 2016 ትሕቲ ሓደ ሚታዊት ኮይኑ ንኣብነት ናይ ዓሚ 2019 96,000 شعات يمكن شعات من سيات تمرميرهم مبزحتي أمزيهم كدم مرعيهم مرمرا زقبرو نتبي 30 شعات نيرو مالهيز حيجي تحدي ملك عمال تفتح فشاوز بمدحان مهلو أبتي تحتي 15-24 جعلميهم أبزون اللي قوموا تحت عدمي تاويسل زخونا مخنيات زي حدش ملك فتون حبركي
أفلوطون أحتن حبرت أسب كاب جيزين أب جيزين نابرها يمتس بمهلو كتر ولن تاويان تمرمرتن نفسوس أوراتن لعل تيسا عمي تاويت كمزبت أحزها برات سيستر نقستي متحلاف كابردن أب إشل دارقان أب زيرو وريدو كمزلو أبريها
أب كتشين أسر بعدن سلس قولت تلخيفهم نيروم كتشين أسر تحموش سن حدو قول عدر حاليفو نيرو كتشين أسر شديش سن أربعتي أسر شوعتن حدي كتشين أسر شومونتن أربعة قولت نيروم كتشين أسر جعتن قاني كاب كتشين أسر شديش سن قولت يوم تمر ميروم سلس تدري حاليفوهم خزوم زي حالوفهم أديتاتهم زي وسادة إنتا أديتاتهم زي وسادة عمد لعلاغل تميتي إنتا تمر مرامت يوم تم كاب إيج أبزلون سولد قولت الناس أخوين مرلو كال تبو حدش سلكف سأزين وحداتين تنك أدم زنبرعين كالا أي سالسة قول أخول نامزا مدهاني تندوسدا تمدهاني تبو أسر حكم زلخا حدا مرعي أي مالتي
أذي أب حفشا وزوي استمز قبا وزيد زتبا بأقوى أنتخونا بتزامادي أب فايتوتن أمرحتي كبرت مكاينن تقصري كبيلو سلزلو نزن مقدال مدبتحان تيتو يسر حكم زلو زغالت أتسيستر نقستي كاور حيت الركلت تشحن اسران حدن جميرو كامل كفتي اتش اي في بتيس انكلت ميتاوي تسكلا خل مدهانيت كابتي فيروس نصان زخونا فايتوت كوهاب كم زخونا ابريها نتوم مس نفس صورات مصامدوم بستفلالي مخنياتات نابتكال طعنا قريبو مرمرا اتش اي في كغبرو زي كالو سبوت كا كاب غرصانوم بمصراي سني سفاسلا وي براش مراق بموساد نفسوم بعلوم زمرمرلو اغبابون كامدبات كلتشن اسران حدن كم زخونا سيستم نغست وسيها ارديا
أفايتوت أفترسي كوندوم جيرن دكالا خلالو عبر بعض زوبا بوحدو حق قطر جيرنا نتن ناي مزن أسلت أنتي ناي فايتوت كأتمرت يمناين حجي إزي كاب زمزوز العمد تي مكال خلقوها بني كالو نبزمز عمد قريب نايز لنا بعلاوي مرمر بين نفسها ممرمرون كنت أطاطينا لك أبني مجمرت عمد عب نفسو طرات كلن يندرقا دي مرمرا سوءتن كل ما يكون النموتو بعلوم نخو مرمرو نسن نخارو عالم نزخن مفتنين هنقورو هاب جالة تكالات عنا تصبو تسرحيزون تحدش ميلاي حج كل سا كونتاتو نخفل اتحقز كونتاتو تفلي تغاني مرحاني تنخي جمرن نتي اتش عبزو ايدي سبها نخو نطفو حقزان نمالاتي
تي اب حفشاو هزبن نفس صراتن تمزقي وزلون يلي علي تيسا عميتا عويت قطري مزا حدش استقاطاتو زلون يمكلا هالن ممرمارن اقابات تدميرو بدرجة عالم نتي قطري كاب كلتشان اسران حدن كاب كلتشان اسران شتشان نتيسان حمو شن ميتاويتن مديابو زوز اشتون مبزح تسفو انفت زهب كمزخونة سيستر نقستي تزاريبا مثل مخصات لبدا فيروس كورونا كفت ارزه الز اقامات ابقمت بمئتاو كابلنا بنزقبرو من قصقاس كرمي مخلقالوم نايسالست اوارح من ناويه مدهانيت كم تعدلن دحيرون ابكا كبابي ام كابزر كووت كالات انا مدهانيتوم كم زوزدو سلت تقبره كونتات فيروس كورونا تسلوا همزي قبره سيستر نقستي تزاريبا ابوهم برمس اتش اي في ايرس نزنبرو زيقاتات سؤمن هقراو محبر بدهو ارترا اتو داني الاسبها بوغنو ابوان فيروس كورونا مدهانيت نايم عدالن ناي تيليفون مخرن حبريتان اغل قلوت كم زي تقوارت دحير متقاس ابسلتانان تمهرتن ناي تمحبر كومون بناعشتو شقط ابزنابرو ابالاتو تسلوا كمز فتره حبيرو نتز تفترة ناي منا بابرو تقامن مفتاح منقستاويانن زي منقستاويانن تكالاتن كومن مس اتش اي في ايرس نزنبرو وغنات ناي سبقو حقز كمز قبرو لهم اتو دان ايلن سيستر نقستن حبيرهم
محبر بقرب واحد مثلا نتوم مس اتش اي في زنبرو هتصعنات مس كورونا ناو تسري عديل نقول اوال كبات حزغان عمي يقولون اتي غنتقن اب نفسو كف زبا دارقا تي سبقو حقز بال بمنقد بمحضارات بمنقد ناي كاتوليك بيت كريستيان أبستفال اللي زواتات كوهاب صنيحي مغنياتو ناسرع عدلات سلزتاعتوه بوزحات أولات محبر كابت معالتو ناسرع هيوتهم سلزتاو غالبو البركة سباور حق زيد اليمنيو أتان أبكابي يمزك بازل الله من محدار عدما مستم تقوماز بحالو من مللاي سباور ديقفز قوارلو واني إذا محبر الدو كمسكني دلمات
كم تقدم تكبر بسنحي مس منستر ايون حبرو يحيطو ونسكوينوم كابني قولو الفاندز مس حقز هلو مس منستر تقنحوانكا غير قلو حد حقز كقبرهم طبيعو قن ايكول اخول ايكونان
አሞድ አታ ሲስተር ንግስቲ መናውሄ መድሃኒት ቁጥሪ HIV ቫይረስ አብደም በ96% ሚታዊት ስለዝንኪ አምጉዳል መጠነሞትን መተላላፍ ካበደን አቀሸልን ኮመውን አምክልካን ሐድሽ መልከፍቲ አብተራ ስለዘለዎ መናውሄ መድሃኒት ዘጀመሩ ሰባት መድሃኒቶም ክጅምሩ መኺራ በደረጃ ሀገር ናይ መናውሄ መድሃኒት ካብዝ ወስዱ 8950 ምስ HIV ዝነብሩ ዜጋታት እቶም 7100 አብ ሀገራው ማህበር ብድሆ ኤርትራ ተጠርነፉ ኮም ዝሆኑ ሰነዳት ናይቲ ማህበርን ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕናን የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ በዝምባር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርብ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ካብያ